الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي رحمني ورحمكم الله mohon maaf sebelumnya karena sudah berusaha cepat tapi ternyata terlambat. Ada jadwal yang menurut saya juga agak mendadak, saya tahunya, dan mepet sekali waktunya, yaitu di masjid kampus untuk menyambut mahasiswa-mahasiswa baru. Kita lanjutkan pada kajian kita pagi hari ini yang setelah 2 minggu yang lalu kita tidak berjumpa, yaitu tentang tazkiyatu an-nufus. Sampai kita pada bab masalah fadlu niyyah, keutamaan sebuah niat. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia berkata, afdalul amal, seutama-utama amalan adalah ada maftaradallahu taala, yaitu menunaikan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang paling utama. Kewajiban-kewajiban agama banyak. Kewajiban-kewajiban agama sangat banyak. Di antaranya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang syahadat, salat, puasa, zakat, birrul walidain, thalabul ilmi wajib, mencari ilmu wajib. Itu juga termasuk kewajiban agama. Memberi nafkah kepada istri, mencari makanan-makanan yang halal dan seterusnya. Fa afdalul amal, seutama-utama amalan adalah adahu maftaradallah taala, yaitu menunaikan segala perkara yang disukai atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang mengumumkan peperangan dengan kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, maka aku akan mengumumkan peperangan kepada dia. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan mengumumkan peperangan kepada dia. Wa ma taqarraba ilayya afti bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Dan tidaklah seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai dibandingkan perkara yang aku wajibkan atas dia. Salat wajib lebih utama daripada salat sunnah. Salat isya secara berjamaah di masjid lebih utama dibandingkan salat tarawih. Salat maghrib lebih utama dibandingkan salat tarawih. Akan tetapi sebagian manusia, sebagian di antara kaum muslimin maghrur, ya, dan gharar atau maghrur atau gharar semacam ini adalah bisikan-bisikan dari syaitan, di mana seorang muslim terkadang lebih mengutamakan sesuatu yang sifatnya sunnah dibandingkan sesuatu yang sifatnya wajib. Nah, ini bahaya. Jadi perkara yang paling dicintai oleh Allah, perkara yang paling utama dan perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah ada maftaratullah ta'ala, perkara menunaikan segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang seseorang senang untuk berinfak, bersedekah, tetap yang sifatnya sunnah, akan tetapi berat untuk melepaskan harta ketika tiba saatnya untuk berzakat. Padahal zakat itu adalah lebih apa? Lebih afdol, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian kata Umar radhiyallahu taala anhu tersebut selanjutnya, wal wara' amma haramallah, dan wara', sikap wara' terhadap segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wara', wara' itu dalam definisinya sebagian ulama mengatakan al-wara' adalah tarku ma yadur, tarku ma yadur fil akhirah, meninggalkan segala perkara yang berbahaya buat akhirat kita. Itu namanya wara'. Ya, wara' itu adalah segala perkara, meninggalkan segala perkara yang berbahaya buat buat perkara akhirat kita. Dan min alamati kamalil iman, di antara tanda kesempurnaan keimanan seseorang ya, adalah meninggalkan perkara-perkara yang dia khawatirkan bisa menjerumuskan dia dalam perkara yang bermadharati akhiratnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukan qala ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari beliau ya, dikatakan la yakmulu imanul mu'min, la yakmulu imanul mu'min, tidak sempurna keimanan seorang yang beriman hatta yatruka ma laisa bihi ba'sun hadaran mimma bihi ba'sun. Tidaklah sempurna keimanan seorang mukmin sampai dia meninggalkan, sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada dosanya dalam rangka menjaga diri supaya tidak terjatuh ke dalam perkara yang di dalamnya ada dosanya. Gambarannya begini. Daerah saya ini adalah daerah halal sampai ujung meja ini. Ya, ujung meja. Setelah meja ya, ini gambarnya. Setelah meja adalah perkara yang haram. Sebagai bentuk atau bukti kesempurnaan keimanan saya adalah saya meninggalkan jarak sebatas meja ini. Meja ini adalah sesuatu yang halal bagi saya, daerah halal saya. Akan tapi saya tinggalkan. Kenapa? Hadaran mimma fi ba'sun, untuk menjaga supaya saya tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Faman taraka asyubhat faqad waqa faqad faman waqa fi syubhat faqad waqa fi dinihi wa 'irdih. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, maka dia sudah terjatuh dalam masalah agama dan kehormatannya. Ya. Karra'i, sebagaimana seorang penggembala, yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fi. Sebagaimana seorang penggembala menggembalakan kambingnya di sekitar daerah larangan, daerah yang dipagari, yang dikuasai oleh penguasa, ditetapkan itu adalah padang rumput lindung misalnya. Kalau kita ini hutan lindungnya. Walikulli malikin hima, setiap raja itu biasanya memiliki daerah lindung yang seperti itu. Kalau ini misalnya adalah padang rumput lindung, ini padang rumput yang dilindungi, dipagari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana seorang penggembala yang membiarkan gembalaannya memakan rumput-rumputan di sekitar padang rumput tersebut. Yusiku anyar ta'afi, hampir-hampir saja kambing-kambing dia mengambil rumput dari padang rumput lindung. Jadi seorang mukmin itu akan sempurna keimanannya apabila dia meninggalkan sesuatu yang masih meragukan. Bahkan terkadang dia melakukan atau meninggalkan sesuatu yang halal, sesuatu yang halal untuk menjaga supaya apa? Dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat sedang berjalan-jalan. Ya. Kemudian beliau melihat apa? Sebuah kurma. Apa kata beliau? Laula ya, laula an aksha annahu minas sadaqah la akaltu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah saja aku tidak khawatir, kalaulah saja seandainya aku tidak khawatir kurma ini adalah kurma sedekah, niscaya aku makan. Ya. Tapi karena beliau khawatir kurma itu adalah kurma sedekah yang dibawa orang ketika akan membagi-bagikan sedekah kemudian terjatuh, ya, khawatir. Padahal Rasulullah SAW dan ahlul baitnya tidak boleh makan, tidak boleh makan sedekah. Dia tinggalkan kurma itu. Kurma itu halal aslinya, asalnya halal. Ya, karena dia tidak tahu, Rasulullah SAW tidak tahu apakah asalnya dari mana. Al aslu adalah halal. Ya, tapi karena kekhawatiran Rasulullah SAW, dia tinggalkan kurma itu dan dia tidak makan. Ini subhanallah. Ya, nah kita kullu syai' khalas. Ya, segala sesuatu masuk. Ya, segala macam jenis kuliner didatangi begitu. Nah, begitu. Allah Taala alam. Jadi inilah ya, kata Umar bin Khattab, wal wara'u amma harramallah. Yakni wara', sikap wara', meninggalkan segala macam perkara yang sekiranya bisa membahayakan kehidupan kita. Baik itu perbuatan, perkataan, baik itu harta, baik itu benda, baik itu segala sesuatu. Sikap ya, sekiranya nanti membahayakan kehidupan kita di akhiratnya, kita banyak terlalu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi diadili, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan al-wara'. Kemudian kata Umar bin Khattab, wasidqun niyyah fi ma 'indallahi taala. Ya, dan sidqun niyyah, niat yang jujur, niat yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk apa? Afdalul amal. Afdalu al-amal. Ini seutama-utama amal adalah mengamalkan kewajiban. Yang kedua, wara', dan yang ketiga, niat yang sidq, niat yang jujur. Biasanya kita pernah dengar ada wara', kemudian pasangannya apa? Wara' dan wa, dan bukan. Wara' dan tadi zuhud. Ya, zuhud. Wara' adalah tarku ma yadur fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang yadur fil akhirah, dalam akhirat kita. Sedangkan zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa bedanya? Kalau sesuatu yang tidak bermanfaat belum tentu berbahaya. Nah, sesuatu yang tidak bermanfaat, kalau kita bersikap zuhud, tinggalkan. Ngobrol terlalu banyak, ya, makan terlalu banyak, ya, bergurau terlalu banyak, kemudian tidur terlalu banyak. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat bagi agama kita. Ya, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang Islam, kata Rasulullah SAW, adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Olahraga terlalu banyak, ya. Sampai-sampai nonton bola juga kebanyakan, ya. Sampai sholat subuh seperti orang kelilipan bola. Kelilipan bola, tau kelilipan bola? Ngantuk gak bisa ditahan. Seperti orang yang menang aja gak ngantuk yang ditonton, ini yang nonton sampai mati-matian. Jatuh bangun. Subhanallah. Ya, ini seperti perkara-perkara seperti ini ditinggalkan. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian juga misalnya, bahkan terkadang perkara yang tidak bermanfaat menyeret kepada perkara yang mudharati. Kalau sudah nonton bola terlalu lama, nantinya apa? Sholat subuhnya ketinggalan. Ya, kalau sudah nanti kita winning 11. Apa winning 11? Nah, tahu Mas. Atau Diablo. Ya, kan? Atau yang lain-lain, strike apa? Ya. Dan yang lainnya, ini subhanallah. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Seandainya ya winning 11 waktunya kita gunakan untuk apa? Winning 11 berapa kali putar? 45, 2 kali 45 menit itu biasanya. Kayak main bola, betul? Iya. Iya kan? Enggak tahu, Mas. Ya. 45 menit 2 juz. Iya, betul. Iya kan? Orang baca pelan-pelan Al-Qur'an, 1 juz berapa? Sekitar 45 menit sampai 1 jam. Lah kalau 2 kali 45 menit, 2 juz ditambah perpanjangan waktu. Belum nanti penaltinya. Wah, itu sudah 2,5 juz, 3 juz. Luar biasa. Luar biasa. Jadi banyak waktu kita yang masih tersia-sia. Ya, padahal para ulama dulu sampai mengatakan, seandainya waktu itu yubah, laukan waktu yubah, lastaraituhu. Seandainya waktu itu dijual, niscaya kami beli. Kalau kita hidup di zaman ulama salaf saat itu, kita bisa kaya raya. Tahu kenapa? Kita jualan waktu. Ulama butuh berapa jam? Kita jual satu jamnya 1 miliar. Gitu. Ya, subhanallah. Kalau kita hidup di zaman itu, kaya kita. Kenapa? Mereka butuh waktu, sedangkan kita waktunya banyak sekali yang tersiksa. Hatani nikmatan. Ini adalah dua nikmat. Nikmatani maghunun fihi makathirun minan nas. Dua nikmat yang manusia itu banyak sekali tertipu di dalamnya. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Kesehatan dan waktu luang. Orang akan mengalami atau merasakan nikmatnya waktu luang adalah apabila dia dalam kondisi sempit. Waduh, tinggal 5 menit, ya kan? Tinggal 5 menit. Lah tadi 1 jam sebelumnya kemana? Seorang mahasiswa ya, mendapatkan tugas untuk menulis tulisan akhir, ya kan? Waktunya masih 1 semester. Ah, masih 5 bulan, ya kan? 4 bulan, ya kan? 3 bulan cukup lah, nanti 1 bulan 45, kemudian 1 bulannya isi, 1 bulannya nutup. Ternyata tinggal 2 bulan, nah cukup lah, ya kan? 2 bulan nanti, ya 45 paling setengah bulan selesai. Belum juga dia kerjakan, ya sibuk dengan winning 11. Subhanallah, berjam-jam hidup di depan komputer, dan yang lainnya Facebook bagi yang mahasiswi. Ya utak-utak, terus begitu. Habis waktunya, tinggal 1 bulan. Masih cukup lah, sampai tinggal 1 minggu. Ketebak. Akan terasa, kenapa gak saya kerjakan terlebih dahulu? Kenapa gak dari dulu saya kerjakan? Ya, begitu. Kemudian kesehatan juga akan terasa nikmat apabila kita tertimpa sakit. Kata pepatah mengatakan bahwasanya as-sihhatu tajun ala usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota yang terletak di kepala orang-orang yang sehat. La yarahu illa al-mardho. Yang tidak bisa melihat kecuali orang yang sakit. Jadi mahkota itu adalah kesehatan itu mahkota yang ada di kepala orang yang sehat. Orang yang sehat dia merasa enggak pakai mahkota. Yang tahu kalau orang sehat pakai mahkota siapa? Perawatnya, bu dokternya, pak dokternya, dan orang yang sakit. Wih, enak sekali ya pakai mahkota. Kita katakan dulu Anda juga punya mahkota. Kenapa sekarang tidak? Kenapa Anda dulu tidak gunakan? Sekarang setelah mahkota Anda hilang dari Anda, baru Anda menyesal. Ya, sesal. Kemudian tidak berguna. Nah, itu adalah namanya nikmat yang sangat luar biasa. Kita tadi baru duduk-duduk di masjid kampus. Kemudian ada ibu-ibu datang meminta donor darah. Nah, meminta donor darah. Ya, untuk siapa, Bu? Untuk anaknya. Usianya berapa, Bu? 26 tahun. Usia anaknya bukan ibunya. Anaknya 26 tahun. Ya. Katanya sudah 5 tahun menderita penyakit. Butuh apa namanya itu darah dimasukkan apa namanya konsumsi transfusi darah yang butuh transfusi darah berapa 3 itu penyakit apa bu penyakit anemia yang kurang darah katanya itu kalau saya dari Palang Biru Kumen itu katanya harusnya berobatnya di Singapura mas. Oh iya bu berapa biayanya 5 miliar karena sumsumnya mering dan tidak bisa menghasilkan darah. Subhanallah, harga sumsum Anda 5 miliar. Harga sumsum Anda itu 5 miliar, bahkan mungkin lebih. Yang bergelut di dunia kedokteran ada di sini mungkin akan tahu berapa harga satu pembuluh kecil di dalam jantung. Itu tersumbat butuh operasi, pasang pen. Satu pennya berapa? Ya kok pen? Apa namanya? Ring, salah dikit enggak apa-apa. Pasang ring. Satu ringnya itu cuma 75 sampai 80 saja juta. Ringnya ukurannya seberapa? Kecil. Untuk beli mahar istri antum saja.
Wah, dapat cincin sak demblok gitu.
Ini untuk beri ring, subhanallah. Ya Allah kuliah, subhanallah. Maka kesehatan. Mumpung kita sehat.
Mumpung masih muda. Mumpung waktu luang kita masih banyak.
Nggih monggo. Belajar, ya beramal, dekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang wajib. Dekatkan diri kepada Allah dengan barok, dan dekatkan diri kepada Allah dengan meluruskan niat. Ya, ini perkataan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Satu perkataan lagi atau dua perkataan lagi. Wa qala ba'dus salaf, dan berkata ba'dus salaf, sebagian ulama salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Betapa banyak atau terkadang amalan itu kecil akan tetapi menjadi besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niatnya. Jadi tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Orang berjihad, orang bersedekah, orang mencari ilmu. Hadhihi thalatha, tiga perkara ini, jihad, mencari ilmu, sedekah, min afdhalil a'mal, adalah perkara yang paling afdhal. Akan tetapi kenapa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya ada tiga orang yang mereka adalah orang-orang yang pertama kali api neraka disulut untuk mereka? Kenapa? Karena salah dalam niatnya. Dia berangkat perang bukan untuk meninggikan kalimat Allah, akan tetapi supaya dikatakan inni jari, supaya dikatakan saya itu adalah pemberani. Faqatil, sudah dikatakan, sudah tenar, masya Allah, fulan jari, fulan pemberani, fulan pahlawan. Faqatil, fa'umirabihi, fasuhibah ala wajhi, fa'ulqiyah minna. Maka disyaratlah dia di wajahnya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Demikian juga orang yang bersedekah, dia bukan bersedekah untuk mencari ridho Allah, akan tapi bersedekah untuk apa? Supaya dikatakan innahu karim, jawad, dia itu dermawan, lomo. Ya, tahu lomo? Ya, lomo, orang yang nyahnyok. Pak nyahnyok, Pak. Calcun lu nyahnyok. Wis pokoknya menunggu, kok ada orang minta, ya. Berapa? 10 juta kecil. Ya. Berapa? 20 juta. Ambil nih kartu ATM ya, silakan ini pinnya, ambil sendiri sesuka kamu. Berapa? Wah, cuma 5.000 di dalam. Oh salah nih, nah, ATM yang kedua ya kan, subhanallah, nyah-nyah betul-betul itu. Tapi apa, ternyata dia cuma dikatakan apa, supaya dikatakan apa, dermawan kurban. Wow, kambingnya mudai ya, juara pentas kambingnya tawa dikurbankan untuk mencari ketenaran misalnya gitu kan. Pernah lihat juara kambingnya tawa harganya berapa? 400 juta mas. Misalnya ini, misalnya kemudian dikorbankan ya, setelah menang pentas langsung saya korbankan kambing ini, ya kan? Supaya terkenal misalnya. Jawa, maka ini tidak ada artinya. Demikian juga orang yang mencari ilmu, masya Allah, supaya dikatakan alim. Orang membaca Quran, menghafal Al-Quran, ikut kampus tahfidz, ya kan? Ikut kampus tahfidz atau nyambi mahasiswa sambil setoran. Setoran ke tahfidz, masya Allah, supaya dikatakan apa? Qari, orang yang pintar membaca Al-Quran, orang yang suaranya bagus dan yang lainnya. Waqil, sudah terkenal, bacaannya bagus, hafalannya banyak, sholatnya lama dan yang lain-lain. Ruba amalin kabirin tusahiru niyyah, amalan yang besar bisa menjadi kecil karena niatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa an Yahya ibn Abi Ghadir ta'allama niyyata fa innaha aqlahu minal amal. Belajarlah untuk mengatur niat, karena sesungguhnya niat itu lebih penting daripada amal. Ya, amalan tanpa niat tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Atau amalan yang niatnya salah juga tidak akan diterima. Makanya amalan atau niat itu perlu dipelajari. Di antara ulama salaf ada yang mereka mengatakan bahwasanya kuntu, dulu saya itu senantiasa untuk sholat malam dan belajar ikhlas. Jadi ikhlas itu perlu dipelajari. Ya, kalau sekarang ini saya membaca Quran, Ustaz, saya sulit untuk mengatur niat, maka saya tinggalkan. Itu salah. Yang benar adalah terus baca Quran dan latihan mengatur niat, karena mengatur niat itu ta'allamun niyyah. Belajar mengatur niat. Jadi bukan sekali kayak naik sepeda, jatuh sudah tinggalkan, ya. Enggak akan bisa naik sepeda. Orang yang sedang beramal sekali kemudian dia riya atau
dia belum ikhlas, kemudian ditinggalkannya amalan tersebut, dia tidak akan pernah berhasil dalam mengatur niatnya. Sahih, sholat sunnah. Dulu Masya Allah, pertama kali antum panjenengan datang ke masjid, kayak apa rasanya? Iya kan? Seakan-akan orang semuanya apa? Memandang. Iya kan? Sekarang alhamdulillah, kayak biasa-biasa saja ya. Tapi jangan kebablasan. Biasa itu kan adat saya ke masjid, gak dapat pahala. Iya. Biasa itu artinya apa? Setelah terbiasa beramal, lebih mudah untuk mengatur niat. Coba ibu-ibu yang dulu pertama kali mungkin dikarunia oleh Allah untuk berjilbab, pertama kali make mahasiswa yang pertama kali dulunya tomboy, ya kan? Sekarang Masya Allah, ya kan? Satu-satunya akhwat yang berjilbab, bercadar di kuliah itu. Ya, kalau dikatakan kenal enggak fulan yang bercadar? Pasti dia. Misalnya begitu kan? Ya, pasti dia. Kenal enggak dengan ikhwan yang jenggotan? Itu satu-satunya di kuliah saya yang jenggotan. Ya kan? Nah, sulit pertama kali. Terus terang dulu saya juga ketika jenggot saya masih pasal 3 atau pasal 2 itu rasanya tahu ya maksudnya pasal 3, pasal 2 itu jumlahnya masih 3, masih 2. Dia masih sulit untuk mengatur niat. Semakin besar gimana? Semakin sulit juga. Tapi mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dilatih. Ta'allamu an-niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Kemudian dalam hadis atau dalam riwayat yang terakhir, asar yang terakhir, wasahha an Ibnu Umar dan telah diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Umar annahu sami'a rajulan inda ihramihi, bahwasanya dia mendengar seseorang ketika berihram berkata, Allahumma inni uridul hajj wal umrata, ya Allah aku menginginkan untuk melakukan haji dan umrah. Faqala lahu, berkata Ibnu Umar, atu'allimun nas, memang kamu ngajarin manusia? Memang kamu mau ngajarin manusia? Jadi kamu ingin memberitahu manusia bahwasanya kamu itu ingin berangkat haji dan ingin berangkat umroh. Umroh dulu itu bukan umroh dan haji dulu adalah ibadah. Bagi para sahabat itu adalah ibadah yang agung. Sebagaimana juga ibadah haji dan umroh adalah bagi kaum muslimin sekarang ini adalah ibadah haji, suatu ibadah yang sangat agung. Akan tapi pengamalannya berbeda. Kalau dulu para ulama salaf itu seakan-akan berusaha bagaimana menyembunyikannya. Kalau sekarang kita bisa haji dan umroh, wah luar biasa. Semua orang harus tahu seakan-akan. Ya? Dan memang terkadang tertuntut tahu. Kalau tertuntut tahu itu bukan suatu yang aib. Akan tapi kalau sudah berhaji ingin semua orang itu tahu. Kalau tidak dipanggil dengan Pak Haji, marahnya bukan kepala. Sudah sekian juta saya korbankan, mosok ngasih gelar haji di depan saya nggak mau, kebangetan kamu. Saya itu sudah haji 3 kali, sehingga kamu kalau manggil saya itu ya ha ha ha, begitu harusnya, ya kan? Jangan, subhanallah. Jadi atu'allimun nas, apakah kamu ingin mengajarkan, memberitahu kepada manusia bahwasanya kamu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Awalaisallahu ya'lamu ma fi nafsik? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang ada dalam jiwa kamu? Wadzalika li'anna niyyata, hal ini dikarenakan niat itu adalah qasdul qalb. Niat itu adalah tekad dalam hati, tidak perlu diucapkan. Adapun ucapan orang yang akan berhaji, labbaik allahumma umratan atau labbaik allahumma hajjan atau labbaik allahumma umrah ilal hajj atau umratan wa hajjan, ya, itu adalah talbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk ke dalam manasik haji. Adapun mengatakan allahumma ini di depan orang-orang, allahumma inni uridul hajj wal umrah, ya Allah saya ingin haji dan umrah, tidak diniatkan. Tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yajib at-talaffuz biha fi syai'in min al-ibadat, dan sama sekali tidak diajarkan, tidak diwajibkan, bahkan tidak disyariatkan untuk mengucapkan niat dalam segala bentuk ibadat apapun. At-talaffuz bin niyyah itu tidak ada tuntunannya. Yang ada adalah niat itu adalah qasdul qalb, tekad di dalam hati. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. 1-2 menit ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah. dari Umar yang nama Ahmad bin Iyad dan siapa hijrah ke Rasul.
Iya. Seakan-akan niat adalah ikhlas. Iya.
Mudah ya. Ikhlas ada sedikit tingkat maksud saya kok
ketemunya di mana gitu kan?
Apa beda apa sama?
Iya, jadi begini, pertanyaan sangat yang sangat bagus dari Pak
Rianto.
Pak Rianto nggih, saya Susanto. Sama-sama namanya belakang ini. Kan dan Gatot ya toh ketemu.
Kalau mengajarkan hati itu bisa ditanya ke batinan atau gimana?
Iya.
Kan misalnya saya mau kosong. Sunan-sunan
cemes
itu dihadirkan ini
di batin
atau gimana?
Iya, iya. Gini, berapa mungkin Pak Rianto? Yang pertama masalah niat. Niat itu ada dua macam. Ini nanti letak ketemunya antara ikhlas. Niat itu ada dua macam. Yang pertama adalah niatul ma'mul, niatul amal. Yang pertama adalah niatul amal. Hadis tentang innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu adalah tergantung pada niatnya. Sesungguhnya niat itu ada dua. Niatul amal, niat beramal, itu amal apa yang akan kita kerjakan. Yang kedua adalah niatul ma'mulilah, niatul ma'mul, untuk siapa amal ini kita kerjakan. Yang pertama adalah amal apa yang akan kita kerjakan, itu juga dengan niat. Kita berdiri sholat 4 rakaat, ya, niat itu membedakan antara perkara itu ibadah dan perkara itu wajib. Ibadah dan adat, dan perkara itu wajib atau kan sunat. Misalnya begini, orang melakukan gerakan-gerakan wudu, tergantung niatnya. Untuk apa tujuannya? Oh, tujuan saya adalah membersihkan badan saja. Ini berarti adat, kebiasaan. Kalau kita tanya, lihat juga ada orang melakukan gerakan-gerakan wudu. Kita tanya, untuk apa Anda melakukan seperti itu? Kata dia, niat saya adalah berwudu. Berarti niat membedakan antara ibadah dan amal. Ini namanya niatul amal. Di antara fungsi niatul amal, niat amalan adalah membedakan yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib dan yang sunnah. Misalnya kita lihat di waktu sholat subuh, di waktu sholat subuh ada dua orang, ada orang melakukan sholat dua rakaat. Setelah ditanya, sholat apa Anda? Kok dua rakaat? Kata dia, saya sholat sunnah. Oh, berarti sunnah. Niat membedakan antara sunnah dan wajib. Kemudian niatul ma'mul, untuk siapa kita beramal. Nah, niatul ma'mul ini yang disebut dengan ikhlas. Ya, niatul ma'mul ini yang disebut dengan ikhlas. Begitu Pak Rianto ketemunya di sini. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan ihdharul qalb, menghadirkan hati. Menghadirkan hati adalah menghadirkan niat. Menghadirkan niat. Karena seseorang terkadang lalai melakukan satu perbuatan, ya, dia tidak meniatkannya, entah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hati kita. Misalnya orang berangkat ke masjid, apa niat dia? Dalam hati pasti akan mengatakan, saya berangkat ke masjid untuk melakukan sholat duhur ketika di waktu duhur. Ada sebagian ulama mengatakan harus memerinci niatnya. Ya, ada sebagian yang lain dan itu yang rajih, tidak harus terperinci. Dalam arti gini, tidak usah kita batin, ya Allah, ini tidak usah seperti ini. Tidak usah, saya ulang ya. Ya Allah, saya sholat duhur 4 rakaat fardu. Tidak perlu seperti itu. Tidak usah dibatin, tidak usah dieja. Karena Anda ketika berdiri di shaf dan saat itu adalah saat sholat waktu duhur, kemudian Anda sudah berniat lillah ta'ala, maka itulah sholat duhur. Ya, dan yang paling penting adalah Anda menghadirkan hati, amalan Anda adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatul ma'mul, ya. Niatul amal dan niatul ma'mul. Wallah taala a'lamu bissawab. Saya mohon pamit dan saya mohon maaf atas keterlambatan yang tadi terjadi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya tidak terlalu sering terulang. Bukan tidak terulang lagi, tapi tidak terlalu sering terulang. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wallahu taala wa sallallahu alaihi wa sallam.